амалдарды міндеттегеннен кейін әрбір ағзасымен келісім шарт түзіп, әрбір ағзасына міндеттерді жүктеу керек. Адамның негізгі жеті ағзасы бар. Жеті ағзасы ол оның көзі, құлағы, тілі, қарны, әуреті, қолы, аяғы. Және имамдарымыз кітаптарында осы жетеуі адамның жүрегінің қақпалары дейді. Яғни адамның жүрегіне кіретін қақпалар дейді. Адамның жүрегі ең маңызды бір нәрсе болса, соған кіретін қақпалар да осы адамның ағзалары. Адамның жеті ағзасы бар, және имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, адам ертең қияметте сол ағзаларымен жасаған күнәларына байланысты жеті тозақта, тозақтың жетеуінің бірінде азапталады деді. Яғни адамның мысалы көзімен жасаған күнәлар бар, оған арнайы азап бар. Адамның аяғымен жасаған, әуретімен жасаған, қарнымен жасаған күнәлар бар. Соның әрқайсысына арнайы азаптар бар, және тозақтың есігі де, жалпы тозақтың өзі де жетеу. Ең бірінші, адам өзінің көзіне өсиет етіп, көзіне міндеттерді жүктеп, бүгін өзіңді харамнан сақта, харам көріністерге қараудан, жарты жалаңаш қыздарға қараудан, әуретке қараудан, біреудің айыбын көруден, біреуге менсінбей қараудан, және кез келген сенің пайдаңа болмаған қараулардан сақтан деп, оны бірінші сақтандыруы керек. Яғни адам өзінің көзін зинадан, адамдардың айыбын іздеуден, адамдарға менсінбей қараудан, және кез келген артық болған, оның пайдасына болмаған қараулардан сақтануы керек. Және осы нәрсені өзіне міндеттеуі керек. Адам кейбір риуаяттарда келгенде, артық сөзі үшін сұралғандай, артық қарауы үшін де сұралады. Ең бірінші, сіз көзіңізге харамнан тыйылуды міндеттеуіңіз керек. Онымен шектелместен, оны қанағат тұтпастан, керісінше көзіңіз не нәрсеге жаралды, не нәрсеге арналған, сол міндеттерін орындауға тырысуыңыз керек. Көзіңізге сол міндеттерін орындатуға тиістісіз. Адамның көзі не үшін жаратылды? Адамның көзі Алла субханаһу ва тааланың құдіретін көру үшін жаратылыстағы, сол жаратылысқа қарап, Алла тағаланың бұл дүниедегі өзінің ұлықтығын білдіретін белгілерін, аяттарын көріп ғибрат алу үшін Алла субханаһу ва таала адамға көзді берді. Білім алу үшін, оқу үшін, жаттау үшін Алла субханаһу ва таала адамға көзді берді. Ғибрат алу үшін Құранда Алла субханаһу ва таала афала янзуруна илал ибли кайфа хулиқат ва илас самаи кайфа руфиат ва илал джибали кайфа нусибат. Олар түйелердің қалай жаратылғанын көрмейді ме? Таулардың, жерлердің, тағы да басқа да яғни жаратылыстардың қандай бір сондай бір керемет үйлесімділікте, бір керемет шеберлікпен жаратылғанын олар көрмейді ме дейді. Алла субханаһу ва таала басқа бір аяттарда аспанға қарамайды ма? Аспанның жаратылысында олар бір кемшілік көреді ме дейді. Яғни адам жалпы өзінің қоршаған ортасын көріп ғибрат алуы тиіс. Көздің негізгі міндеті осы болып табылады. Алла субханаһу ва тааланың кітабын ашып, көзімен Алла тағаланың кәләмдарын оқуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеттерін, діни кітаптарды оқуы керек. Сол арқылы өзіне ахиретке пайда, сауап жинауға тиіс. Көздің негізгі міндеттері осы болып табылады. Ондай болатын болса, адам осылайша өзінің көзімен келісім шарт түзуге міндетті. Одан кейін басқа ағзаларына да тура солай міндеттерін жүктеуі керек. Мысалы, тіл. Адам тілімен ғайбат айтудан, өсек айтудан, біреулерді жамандаудан, өзін мақтаудан және өзіне ұнамай қалған адамдарды қарғаудан, біреулермен орынсыз айқайласып, ұрысудан, тағы да басқа да сол тіл арқылы келетін зияндардан сақтануы керек. Біз ол зияндарды афатуллисан, яғни тілдің апаттары атты тақырыпта түсіндіріп айтқан болатынбыз. Сол тіл арқылы келетін кез келген зияндардан адам сақтануы керек, тілін сол күнәлардан сақтауға міндетті. Және сонымен қатар, күнәлардан тыйылумен қатар, тілдің күнәларынан тыйылумен қатар, тілдің құлшылықтарын, тілдің міндеттерін орындауы тиіс. Алла субханаһу тағала адамға тілді не үшін берді? Адамға тілді өзін зікір ету үшін, өзін ұлықтау үшін, Алла тағаланың кәләмін оқу үшін, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін оқу үшін, адамдарға жақсы сөздер айту үшін, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан адамдарды тыю үшін, тағы да басқа да сондай тіл арқылы атқарылатын ізгі амалдарды атқару үшін берді. Яғни адамның тілі тек қана оның пайдасына шешілетін, оған пайда келтіретін сөздермен әуре болуы керек, одан басқа ертең керісінше зиян келтіретін түрлі күнәлардан сақтануы тиіс. Адамның қарны бар. Адам қарны арқылы да неше түрлі күнәларды істейді. Сол қарны деп неше түрлі күнәларға барады. Сол үшін де адам қарнымен де келісімшарт түзіп, сенің ішіңе ешқандай бір күмәнді нәрсе түспесін, тек қана халал нәрсе түссін, күмәнді болған нәрселерден, харам болған нәрселерден сақ бол деп, адам осылайша өзінің нәпсісімен, өзінің қарнымен де келісім шарт түзіп, оған да міндеттерді жүктеуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде кім маған бағанағы аузына және әуретіне кепілдік беретін болса, мен оған жұмақтық болуына кепілдік беремін дейді. Ғұламаларымыз осы хадистің шарқында, яғни әуреті зинадан сақ болу мәселесі дейді. Әуретіне кепілдік беруі зинаға жақындамауы. Ал ауыз мәселесі бұл бір жағынан жаман сөйлемеу, екінші жағынан ауыз жалпы адамның қарнына апаратын жол дейді. Яғни ауызына оның харам нәрсе кірмейтін болса, тек қана адалдан аш жейтін болса, адалдан рызық жейтін болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен ол адамға жұмақтық болуына кепілдік беремін дейді. Ол адамның жұмақтық болуына кепілдік беремін дейді. Ондай болатын болса, бұл біздің қарнымыз да өте маңызды. Сіздің жеген тағамыңыз дұғаңыздың қабыл болуы болмауын шешеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісі жайында айтты. Бірінші басында Алла Тағала өзінің елшілеріне бұйырған нәрселерді өзінің басқа құлдарына да міндеттеді деді. Алла Субханаһу ва Тағала Құран Кәрімде: "Я айюха русулу кулу мин ат-тайибат", ва менің елшілерім адал болған нәрселерді жеңдер деді. Және мұсылмандарға да: "Я айюхаллазина аману кулу мин ат-тайибати ма разақнакум", ва иман келтіргендер, мен берген рызықтың адалын ғана жеңдер деді. Одан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісінің мысалын келтірді. Аш'ат ағбар, шашы ұйпа-тұйпа, үсті шаң, ютейлус сафар, сафарда көп жүреді. Ғұламаларымыз шарқында, яғни қасиетті жерлерге көп сапар шегеді деді. Қасиетті жерлерге. Меккеге барады, Мединеге барады, Қудысқа барады, сондай намаз оқса, құлшылық жасаса, сауабы еселенетін жерлерге барады. Сол үшін көптеп сапарда жүреді. Қолын көтеріп, «Уа, Раббым, Раббым» деп дұға жасайды. Бірақ мәлбасуху харам, мәшрабуху харам, және матамуху харам, «Уа ғуззия біл харам, әнна юстаджабу ләх». Оның ішкені харам, жегені харам, кигені харам, хараммен азықтанған оның дұғасы қайдан қабыл болсын дейді. Мың жерден қажылыққа бар, мың жерден умра жаса, мың жерден Құран оқы, зікір айт. Егер жеп жатқан асың адалдан болмаса, харамнан болатын болса, онда сенің дұғаларың, құлшылықтарың қабыл болмайды. Ондай болатын болса, адамның қарны да адамның өмірінде үлкен рөлді атқарады. қарынға қатты көңіл бөлуі керек. Және одан кейін осылайша басқа да ағзаларына міндеттерін жүктеп, және олар арқылы келетін күнәлерден сақтандыруы тиіс.